Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Europa. Ove subote 3. oktobra Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini. Vijesti za subotu, ali i brojne druge zanimljive sadržaje sa posebnim osvrtom na izbjegličku krizu nudimo vam na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Početak nove školske godine, posebno u Hrvatskoj, Bosni, Hercegovini i Srbiji, neuobičajeno je obilježen nezadovoljstvom prosvjetnih radnika, onih koji imaju presudnu ulogu u obrazovanju generacija koje predstavljaju budućnost regiona. Štrajk u Hrvatskoj trajao je od petka 25. septembra do petka 2. oktobra. U Federaciji Bosne i Hercegovine sredinom septembra održan je štrajk upozorenja. Srbiju je prošle školske godine tresao najveći štrajk u istoriji prosvjete, a po svemu sudeći nova obustava mogla bi uslijediti u januaru 2016. Razlog je svugdje isti, loš položaj učitelja, nastavnika, profesora. Plate prosvjetnih radnika u državama regiona variraju od Hrvatske, gdje je prosječna mjesečna zarada oko 780 eura, do Srbije, u kojoj je najmanja oko 350 eura. O penzijama da ne govorimo. Niska prosječna primanja znače i ponižavajuće penzije za ove ljude koji obrazuju generacije i generacije. Pa tako na Kosovu penzija umirovljenog prosvjetnog radnika iznosi 70 eura mjesečno. Svaka država čiji političari strateški razmišljaju o njenom razvoju ulaže u obrazovanje, jer se to ulaganje kasnije višestruko vraća. U regionu, kako ćete čuti u temi sednice o položaju prosvjetnih radnika, političke elite o tome ne vode računa, pa je nekad među najuglednijim i najcjenjenijim profesijama u društvu danas plaćena i manje od prosječnih zarada na nivou države.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nakon što su od štrajka odustali sindikati osnovnih škola i visokoškolskog obrazovanja i srednjoškolski sindikat odlučio je u petak 2. oktobra sa završetkom druge školske smjene obustaviti štrajk prosvjetara u Hrvatskoj koji je započeo prošlog petka, tako što će se nastava normalizovati od subote, odnosno ponedjeljka. Kako su obrazložili glavni štrajkački odbor Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, donio je odluku o prekidu štrajka na temelju ankete među članstvom. Kako ćete čuti od nastavnika i profesora sa kojima je razgovarao naš Enis Zebić, prosječna plata od 6.000 kuna, što je oko 780 eura i nije toliko sporna, koliko uslovi u kojima od tog iznosa nema dalje.
Katica Kosić, profesorica hrvatskog jezika u Zagrebačkoj 3. gimnaziji sa preko 20 godina staža, kaže za naš radio kako je njena plaća preko 7.000 kuna sa prekovremenima, razredništvom i dodatkom na staž.
Nisam nezadovoljna ovoj situaciji koja je u Hrvatskoj, ali oni koji imaju isto obrazovanje kao i mi, imaju dakle veću plaću. Neću reći da manje rade, ali ni mi manje ne radimo. A ako pitate za štrajk, uzrok štrajka nije uvijek samo plaća, već jednostavno i odnos društva prema profesorima, gdje se uvijek misli kako se ovdje ne radi, a ovdje se radi i to jako gadno.
Nismo postigli cilj, povišenje plaće za 4%, ali smo štrajkom pokazali da imamo dostojanstvo, ocijenile u izjavi za naš radio predsjednica sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem. Prosječna plaća visoko obrazovanih učitelja ispod je prosjeka plaće u Hrvatskoj, a plaće u obrazovanju najniže su od 19 promatranih skupina. Po njenom mišljenju, plaće nastavnika u osnovnim školama nimalo nisu u skladu sa velikim radom i velikim trudom koji je uložen.
Mislim da svaka vlada koja god dođe i ova treba znati cijeniti učitelje, jer u stvari ulaganjem obrazovanje zemlje najbrže izlaze iz krize. Nažalost, u Republici Hrvatskoj je sve obrnuto proporcionalno i nikad se sluha i razumijevanja za obrazovanje nema. Tako u stvari nije situacija samo sada, nego je konstantno takva situacija, konstantno je potplaćenost učitelja u sustavu, a nažalost i percepcija prema svim onima koji obrazuju mlade i stvaraju buduće generacije nije dobra.
Umjesto da se štedi smanjenjem broja županija, gradova i općina, smanjenjem broja saborskih zastupnika ili smanjenjem lokalne i državne administracije, štedi se na nastavnicima, i to onima starije dobi i duljeg staža.
Oni koji su stari u sustavu su nažalost i najviše izgubili. Oni koji su od 20 godina staža do 40 godina staža, oni su izgubili prosječno 10%, to jest od 5 do 13% na svoja primanja u protekle 2 godine.
Srednjoškolski profesori ustrajali su u štrajku dulje nego njihovi kolege iz osnovnih škola. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Branimir Mihalinec, podsjeća u izjavi za naš radio da je Hrvatska sa 4,2% GDP-a četvrta od straga po izdvajanju za obrazovanje u Europskoj uniji. Kako promijeniti stanje u kojem je obrazovanje pastorka svakoj politici unazad četvrt stoljeća?
Moguće je promijeniti kad se jednom pojave u ove zemlje političari koji će, ali stvarno i razumjeti ono što se kaže, da je ulaganje u obrazovanje se više struko vraća i to u relativno kratkom periodu. To znači da oni odluče da novac poreznih obveznika usmjere prema obrazovanju. Povećati izdvajanje za obrazovanje, povećati kontrolu rada učitelja, da se taj novac ne baca u bunar, povećati standard i učenički i obrazovnih institucija, onda imamo šanse ići prema naprijed. Ovako, već 25 godina se borimo za status obrazovanja, a za sada neuspješno. Bez obzira koja vlada bila i koji predznak je bio ispred vlade.
Novac, novac, novac. Vrlo je vjerojatno da mnogi prosvjetni radnici u Hrvatskoj ujutro odlaze na posao, razmišljajući o tome da će, kada odu u mirovinu, njihova mirovina biti takva da će taman balansirati na rubu egzistencije. Za naš program govori glavni urednik specijaliziranog portala Srednja HR, Marko Matijević.
Problem je u tome što početna plaća profesora možda je dobra za hrvatske prilike, oko 5000 kuna. Međutim, stvar je u tome što profesor jako teško može napredovati i dobiti veću plaću sa većim trudom. Znači, može početi sa dobrom plaćom, ali on ne može napredovati do 10.000, do 9.000. On jednostavno se stopira negdje oko 6.500-7.000 i ne može napraviti jedan financijski iskorak naprijed. I zato onda profesori kada odu u mirovinu imaju jako male mirovine i teško proživljavaju i na marginama su društva, umjesto da imaju dostojna primanja s kojima bi mogao im se vratiti ugled kakav su nekad imali u društvu.
Zašto je obrazovanje svakoj vlasti zadnja rupa na svirali, pitali smo i profesoricu Kosić, koju to poruku šalje.
Pa vjerojatno da društvu nije stalo do obrazovanja, što je zapravo jako čudno, jer svi su prošli kroz školu. I jednostavno je nezamislivo da toliko podcjenjuju jedan dio svojeg života i ljude koji su ih dobili do toga što jesu. Jer su svi morali proći kroz osnovnu, morali su proći kroz srednju školu, morali su proći kroz fakultet. To je nezamislivo. Okay. I to je nedopustivo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Najniža prosječna primanja u regionu imaju u Srbiji. Prosječna plata u prosvjeti iznosi 42.000 dinara, odnosno oko 350 eura. Ne čudi onda što su u Srbiji odmah sa početkom školske godine u septembru najavili novi štrajk, iako je prethodna bila veoma burna i traumatična, kako za đake, tako i njihove roditelje, ali i za prosvjetne radnike, zbog najdužeg štrajka u istoriji prosvjete, koji je trajao skoro 6 mjeseci. Tokom tog štrajka učitelji, nastavnici i profesori skraćivali su časove na oko 30 minuta. Bilo je i nekoliko cjelodnevnih obustava rada. Prosvjetari su povremeno i uličnim protestima tražili povećanje plata i uvođenje platnih razreda. Strasti su se na kraju ipak smirile, dobili su obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni, pa je štrajk okončan, a školska godina privedena kraju. Međutim, 5 mjeseci nakon potpisivanja sporazuma o prekidu štrajka, koji je predviđao ispunjavanje zahtjeva učitelja, nastavnika i profesora do kraja ove godine, kako javlja Branko Vučković, čini se da vlada Srbije još uvijek nije ništa učinila, a položaj prosvjetnih radnika se nije promijenio.
Prošlogodišnji 6-mjesečni štrajk kulminirao je u aprilu, kada je postalo neizvjesno da li će školska godina uopšte biti regularno okončana, jer su prosvjetni radnici sve manje vremena provodili u učionicama, a sve više na uličnim protestima. Atmosfera je kulminirala do usijanja, jer je vlast uporno izbjegavala da odgovori na sve glasnije proteste prosvjetara, koji su se tada čuli sa takozvanih javnih časova na ulici.
Da bude sve po propisu i po protokolu, evo krenut ćemo od samog početka. Da zapišemo čas. Redar? Redar je ministar Verbić, ali on je neopravdano odsutan. A blagajnik, da li on tu? E, to je MMF, on se nalazi u Švajcarsku. A ko je prisutan? E pa prisutni su najbolji đaci. Nastavna tema je moral i etika. A nastavna jedinica? Spasavanje obrazovnog sistema Srbije. Tip časa? Obnavljanje 90-ih. Oblik rada, frontalni i nenasilni. Nastavna metoda, naravno, demonstrativna. Nastavno sredstvo, jeste poneli pištaljke. E, pištaljka je nastavno sredstvo. O, bravo.
Na kraju su se strasti ipak smirile. Prosvjetari su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni do kraja ove godine. Pa je štrajk okončan, đaci na vrijeme ocijenjeni, a školska godina privedena kraju. Međutim, 5 mjeseci nakon potpisivanja sporazuma o prekidu štrajka i najavljenog ispunjavanja zahtjeva prosvjetara do kraja ove godine, čini se da vlada Srbije nije ispunila ništa od obećanog. Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvjetnih radnika Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da do sada nije realizovano ništa od zahtjeva prosvjetara i da vlada nije ispunila ništa od onoga što je potpisano.
To kažem zbog toga što se mi apsolutno nismo pomerili sa potpisanog, niti je vlada bilo šta ispunila do ovog momenta. Da podsjetim javnost da je prvi razlog našeg štrajka bilo vraćanje plata na nivo od pre smanjenja. Ništa od toga se za sada nije realizovalo.
Naša sagovornica navodi da još uvijek nije realizovan ni drugi zahtjev prosvjetara, donošenje zakona o platnim grupama i platnim razredima, koji bi trebalo da popravi izuzetno nepravedan položaj prosvjetnih radnika u odnosu na zaposlene u ostalim javnim službama, zbog čega bi prosvjetari u Srbiji mogli ponovo u štrajk već početkom naredne godine.
Čini se da država nema snage da donese, a kasnije sprovede zakon o platnim razredima. Imaćemo veliki problem jer sve to na što se država obavezala treba da se ispuni što se tiče materijalnog položaja zaposlenih u obrazovanju do kraja 2015. A platni razredi treba da stupe na snagu 1. januara 2016. I sada iz ove perspektive čini mi se da ćemo ponovo morati da štrajkujemo da bismo dobili ono što smo štrajkom već potpisali sa vladom.
Prema rečima predsjednice Unije prosvjetnih radnika Srbije, učitelji, nastavnici i profesori u Srbiji podnose teret velike višegodišnje krize u zemlji i u svetu, ali ih više od materijalnog položaja boli odnos društva prema onima koji obrazuju mlade naraštaje, koji je sve gori.
Učitelji, nastavnici i profesori u Srbiji, bez obzira da li rade u osnovnim ili srednjim školama, imaju 7. stepen stručnosti, tako da su im plate iste. A naše plate, s obzirom na republički prosjek koji je 44.500, ponovo su ispod, one su 42.000 u prosjeku. A što se tiče nečeg drugog što je također važno, a to je koliko je naše zanimanje na ceni, ne mislim materijalno nego duhovnoj, čini mi se da zaista možemo da kažemo da je taj položaj sve gori i da mi se nekako čini da ukoliko se nešto drastično ne promeni da ćemo imati tek velike probleme u odnosu između profesora i učenika.
I profesori sa kojima smo razgovarali očekuju da država pored hitnog poboljšanja materijalnog položaja prosvjetnih radnika mora ozbiljno da poradi i na reformi obrazovanja kao i na obrazovnoj strategiji, jer dobro obrazovanje podrazumeva i odgovarajuća ulaganja države.
Kad sam 75. godine počeo da radim, kolege pred penzijom sa 40 godina radnog staža su mi govorile stanje u prosveti uvijek isto. Nažalost, i danas je isto. Zato mora nešto iz temelja da se menja. Srpsko obrazovanje konačno treba da stane na svoje noge.
Kada je obrazovanje i obrazovna strategija i položaj prosvetnih radnika, učitelja, nastavnika i profesora u pitanju, zaista je stanje tragično. Nije dobro. Nije dobro ni za roditelje, nije dobro ni za učenike, nije dobro ni za nastavnike. Ako želimo da imamo obrazovane ljude, to onda država mora da uradi sve ono što inače evropske razvijene zemlje rade za svoj narod.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
I u Bosni i Hercegovini je sredinom septembra u Federaciji održan štrajk upozorenja prosvjetnih radnika. Koliko je tranzicija u kojoj se zemlja nalazi već duže teška, možda najbolje su osjetili prosvjetni radnici Bosne i Hercegovine. Učitelji, nastavnici, profesori nekad su bili ugledni članovi društvene zajednice. Danas, mnogi poniženi prosvjetni radnici, žrtve su poremećenih društvenih vrijednosti, prinuđeni da svoja prava traže i na ulici. Iako rade jedan od najodgovornijih poslova, njihov rad nije adekvatno plaćen. Prosječna mjesečna primanja nastavnika i profesora u Republici Srpskoj kreću se oko 930 maraka, a njihove kolege u federaciji zarađuju oko 850. Priču donosi Selma Boračić.
Nikada nije bilo teže biti učitelj ili nastavnik u Bosni i Hercegovini. Različiti obrazovni programi i standardi, njih ukupno 12, uz skoro svakodnevnu politizaciju obrazovanja, dodatno usložnjavaju onako teške uslove rada. Tome svjedoči Slavko Lauš, koji ponosno nosi školski dnevnik već 33 godine.
Sada najteže učitelju. Imamo velikih problema, znači cijela kriza, evo vidite sami, da je zahvatila Europu. Mi ne možemo reći da smo mi izvan toga.
Prosvjetnog radnika su nekada svi cijenili, političari, roditelji, djeca. Danas je izuzetno teško biti prosvjetni radnik. Njegov rad je obezvrijeđen, plate su male, a penzije također. Roditelji i učenici više ne poštuju prosvjetne radnike kao što su to činile generacije davno prije njih. Na sve to brojni su problemi proistekli zbog nemara države, smatra nastavnica Esma Ćatović iz osnovne škole Vladislav Skarić iz Sarajeva.
Neredovne plaće, diskriminacija u smislu da oni sebi sve po zakonu usklađuju plate, a nas po zakonu tom istom konstantno uskraćuju. Ne poštuju kolektivni ugovor, nisu usaglašene plate, nisu potpisani koeficijenti, što su nam obećali.
Prema posljednjim analizama, zaposleni u srednjem i visokom obrazovanju u Federaciji Bosni i Hercegovine imaju prosječnu plaću od 410 eura. Najniži prosjek je u Posavskom kantonu iznosi 330 eura, a najviši u Sarajevskom nešto više od 500. Prosječna mjesečna primanja nastavnika, profesora i drugih radnika u prosvjeti u Republici Srpskoj kreću se oko 450 eura. Predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Bosni i Hercegovine, Selvedin Šatorović.
Sama činjenica da je prosječna plata nastavnika i profesora u osnovnim i srednjim školama niža od prosječne plate na nivou federacije ili na nivou kantona, onda vam to jasno govori koliko nas u stvari oni koji odlučuju o nama cijene.
Porazna je činjenica da u većini Federacije Bosne i Hercegovine nastavno osoblje, a to su osobe s višom i visokom stručnom spremom, rade za manju platu od federalnog prosjeka. Takav odnos države degradira prosvjetne radnike potpuno, smatra profesorica istorije u Sarajevskoj prvoj gimnaziji Jasminka Filipović.
Moja startna plata je 900 maraka, a toliko duplo od toga ima kafe kuharca u opštini, u parlamentu i ne znam ja gdje. Dok god u ovoj državi ne bude zaposlenih ljudi, nema budžeta. Budžet se ne može stvarati MMF kreditima, nego zaposlenim ljudima koji će plaćati i socijalno i penziono i sve ostalo.
Obrazovni sistem u BiH nosi mnoštvo komplikacija kada je u pitanju zapošljavanje nastavnog kadra. Enad Korjenić, vanredni profesor na Univerzitetu u Sarajevu, objašnjava.
Da bi postao redovni profesor, znači treba da radiš negdje oko 20 do 25 godina radnog staža, da imaš da budeš redovni profesor i da imaš start. Plate što dobiva se od kantona Sarajevo, od vlade kantona Sarajevo, odnosno što je u grantu, to je 1600 maraka. Znači ima koeficijent redovni profesor 16, osnovica 102, 3 marke, koliko li je?
105
maraka, toliko redovni profesor. To je stvarno bruka i sramota da redovni profesor na osnovu toliko godina radnog staža, to je najveća akademska titula, da ima 1623 maraka platu.
Magistrica zdravstvenih nauka Nedeljka Šljivo nije našla svoje mjesto među nastavnim osobljem, iako je za to kvalifikovana. Zaposlena je kao laboratorijski tehničar i sa 34 godine radnog staža, njena plata iznosi 600 eura.
Mi smo u stvari na ministarstvu obrazovanja ona siročadi, živimo od onog kusura što ostane. Kad se svi podmire koji su trezorski korisnici, mi dobivamo taj kusur.
Prosvjetni radnici zaslužuju bolji tretman, kako vlasti, tako i društva.
Uče i našu djecu i nas, i od njih puno ovisi kultura i ponašanje naših građana i apsolutno zaslužuju bolji tretman.
Prosvjetni radnici svuda u svijetu imaju posebnu poziciju u svakom društvu.
Da, 100%. Pa zbog djece. Mislim da zaslužuju zato što imaju svoje diplome, svoj rad i zato što su stvarno sad djeca i nestaša i malo bezobrazna.
Definitivno. On se osnova naših društva je upravo prosvjetni radnik, tako i djeca u budućnosti. Definitivno. Korektnu platu, korektne uslove za rad.
Na kraju neizbježno je reći da pored svega pobrojanog, nastavnici i profesori često bivaju žrtve verbalnih i fizičkih napada. Roditelji napadaju prosvjetne radnike, tuku ih i prijete ubistvima, a to rade i učenici. Brojni su primjeri psihičkih, a nerijetko i fizičkih iživljavanja učenika nad nastavnicima ili profesorima u BH školama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Maršo.
Životni standard u Crnoj Gori je nizak, a sudbinu većine građana dijele i prosvjetni radnici, čiji je položaj ipak specifičan jer im zarada ne doseže ni državni prosjek. Naime, prosjek zarada u prosvjeti je 454 eura, to je za 25 eura niže od prosječne crnogorske zarade koja je oko 480 eura. Esad Krcić bilježi.
Crnogorsku ekonomiju karakterišu simboličan obim industrijske proizvodnje, veliki spoljno-trgovinski deficit, dugačka lista preduzeća koja ne izmiruju poreske obaveze, opšta nelikvidnost privrede i problem na koji se ukazuje i sa domaćih i međunarodnih adresa, visoka zaduženost države, a rezultat toga je veoma nizak životni standard građana u koji svakako spadaju i prosvjetni radnici, predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević.
Položaj prosvjetnih radnika materijalno ili ekonomsko, socijalni položaj je vrlo težak na ivici izdržljivosti. To je nešto što mi godinama unazad ukazujemo vladi i resornom ministarstvu da prosvjetni radnici ishodno poslu vrlo važno za svaku državu koju obavljamo nije na onom nivou na kojem bi trebalo da bude. Svake godine tražimo, zahtijamo, što smo imali i protesta i strajkova i jednostavno nezadovoljni smo našim tretmanom, našim položajem, mjestom u društvu, posebno materijalnim položajem i platama koje su u Crnoj Gori za prosvjetne radnike ispod državnog prosjeka.
Zvonko Pavićević kaže da bi prije svega vlada trebalo da poveća zarade zaposlenima u prosvjeti, te da upravo u vezi sa tim pregovara sa vladom. Mi smo povećanje zarada zahtijevali i prošle godine, pa smo tokom maja i juna tražili unutrašnje rezerve za tu svrhu, kaže Pavićević.
Naše zajedničke komisije su radile i sad smo sa početkom školske godine to priveli kraju. Ovih dana sumiramo rezultate rada zajedničke komisije da vidimo koliko smo našli i da li ima prostora za povećanje zarada. Ovih dana svakodnevno pregovaramo sa ministarstvom prosvete oko novog kolektivnog ugovora koje je bilo ugrađene i povećane zarada i još neke pogodnosti za prosvetne radnike jer zbog naše specifičnosti posla ima prostora da tu uvećamo i otežane uslove i da povećamo nadoknade na platu, odraženo tržišta rada u kombinovanim odeljenjima, otežane uslove za rad u seoskim školama gdje nema infrastrukture, znači mnogo toga što bi koliko toliko doprinjelo poboljšanju položaja prosvjetnih radnika.
Ministra prosvjete Predraga Boškovića zbog odsutnosti nije bilo moguće kontaktirati, a nedostupni su bili i predstavnici vladajuće Demokratske partije socijalista u Skupštinskom odboru za prosvjetu. Zbog poremećenih odnosa unutar vladajuće koalicije, stav manje članice Socijaldemokratske partije se vjerovatno ne može tretirati kao jedinstven stav vlasti, pa se i stav funkcionerke SDP-a i članice Skupštinskog odbora za prosvjetu Draginje Vuksanović možda može posmatrati kao dio već dugotrajnog unutar koalicionog neslaganja.
Ako treba da imamo ljude koji školuju našu djecu, a koje su budućnost ove države, ti ljudi treba da budu plaćeni na adekvatan način. Mislim da će tada i sam kvalitet obrazovanja biti bolji i da će prosvjetni radnici biti zadovoljni i imati onaj status koji je dostan onog znanja i onog posla koji oni obavljaju. A to je najvažniji posao, obrazovanje mladih ljudi, kako na nivou osnovnog, tako i na nivou srednjoškolskog obrazovanja. Da ne govorimo o tome da postoji profesori na univerzitetima, pošto je to dio prosvjete, naravno i nauke, koji su mnogo loši plaćeni. Jer ako imate jednog profesora univerziteta, docenta, kome je plata 600 eura, da li se to može nazvati dostojnim načinom života, a znamo koliko su se ljudi školovali za to.
U prilog ocjeni da stav SDP-a koji je blagonaklon prema potrebama prosvjetara nije u skladu sa politikom vlade govori i ocjena funkcionerke opozicionog demokratskog fronta i članica odbora za prosvjetu Branke Bošnjak.
To nije nešto od skoro, već čini mi se i od kad su ovi došli na vlast da polako je počeo da se urušava materijalni položaj prosvjetnih radnika i kao da ovoj vlasti nije stalo da ti ljudi budu u nekom, da kažem, normalnom materijalnom položaju. Meni je žao što nisu malo oštri i prosvjetni radnici i što se oni ne jave jer stvarno su dovedeni na margine života, tako da gledate jedan prosvjetni radnik ima platu ispod prosjeka crnogorskog, što je stvarno govori o ovom sistemu da neke prave vrijednosti se ne poštuju, imate sa druge strane policajce i neki represivni aparat državni koji je mnogo više plaćen od onih koji treba da obrazuju i školuju našu djecu.
Branka Bošnjak kaže da vlada jednostavno nema sluha za potrebe prosvjetara i brojne anomalije u toj sferi.
Meni je iskreno žao i veliki broj dopisa i pokušavala sam da ukažem na neke anomalije u obrazovnom procesu. Inače imam jedno pismo koje sam još u julu mjesecu poslala ministru prosvjete i tražila od njega odgovor na neke vrlo važne anomalije koje vrlo utiču na obrazovni sistem i tražila, nisam htjela to da publikujem nadajući se da će možda tako da se riješi bolje nego kada damo javnosti, ali očigledno da nema sluha.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prosvjetari širom Kosova su u nekoliko navrata štrajkovali tokom ove godine, tražeći povećanje plata, ali i primjenu kolektivnog ugovora. Uslijedilo je djelimično ispunjenje zahtjeva, pa su povećane plate. Sada na Kosovu prosječna plata u osnovnom obrazovanju iznosi 405 eura, u srednjem 442 eura. Iako su se plate povećale, najteže onima koji odlaze u penziju, a koji naime dobijaju najviše 140 eura penzije mjesečno. Kao da ova cifra nije dovoljno ponižavajuća, kako javlja Amra Zeineli, ima prosvjetnih radnika koji su obrazovali generacije i generacije, a koji u penziju odu sa samo 70 eura mjesečnih primanja.
Blizu 30.000 nastavnika na Kosovu, radi se oko 400.000 učenika, koliko ih pohađa nastavu tokom tekuće školske godine. Prosječna plata nastavnika je 450 eura u osnovnom, a oko 500 eura u srednjem obrazovanju. Ljutvi Mani, potpredsjednik Ujedinjenog sindikata obrazovanja, nauke i kulture, kaže da je položaj prosvjetnih radnika danas bolji od juče, ali vjeruje da će sutra biti još bolje.
Postoji parket pogave, momentalno susim Kosovo, no košni djedje fortkeće, mono me thon pogatjen...
Plate trenutno nisu loše, one su slične kao što su i u regionu, uz izuzetak pojedinih država. Ali ima prostora da se situacija poboljša, materijalna osnova određuje i drugi deo života. Kada nastavnik ima dostojanstvenu platu, onda ima i dostojanstven život i više motivisan za nastavu, za rad i za ostale aktivnosti, kaže Mani. On ističe da su zahtjevi sindikata mnogi, ali oni su s institucijama predstavljali postepeno. Tokom prošle godine glavni zahtjev je bio implementacija kolektivnog ugovora koja je delimično počela.
Prvo je puno stašo nijedno se mlaze. Mandej šum komuna kan filu me zio probleme ne ultimit. Problem kemi ende me tri poga kur dolin pension.
Radno iskustvo od pre rata se sada priznaje nastavnicima. Opštine su rešile pitanje putovanja. Problem su i dalje tri plate nastavnicima kada izađu u penziju, ali to što oni nemaju jednu dostojnu penziju, već onu staračku. Dakle, još uvek se nisu u potpunosti ispunili svi naši zahtjevi, kaže Mani. Veći deo penzionisani nastavnika prima najviše 140 eura, a ima i oni koji primaju samo 70. Sa 140 eura je teško da se izdržava porodica. Tu su i drugi računi, komunalije. Ta penzija je jako mala i to pitanje mora da se reši, poručio je Mani. Prosvjetari širom Kosova su u nekoliko navrata štrajkovali tokom ove godine u zahtjev da im se povećaju plate i pored brojnih poziva vlade da se štrajk prekine, oni su istrajali do dogovora.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli. Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o položaju prosvjetnih radnika u regionu priredili su Eniš Zebić, Branko Vučković, Selma Borečić-Mršo, Esad Krcić, Amra Zeineli i Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Još jedno podsjećanje da vam na internet stranici slobodnaevropa.org nudimo mnogo više zanimljivog sadržaja. Imamo posebnu stranicu na kojoj pratimo izbjegličku krizu. Možete nas također pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Slušalcima koji ostaju sa nama podsjećanje za koji trenutak slijede i dokumenti Dana radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Radnog dana Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave uobičajeno vam na početku nudimo izvode i sadržaje emisije. U dnevniku koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Boris Buden, teoretičar kulture i publicist, među ostalim je zapisao.
Na nju se nastavlja ulica Mladena Stojanovića. Potonji je bio legendarni partizanski komandant s Kozare, predratni komunist, liječnik s bečkom diplomom i narodni heroj. Danas pak u Banja Luci ulicu ima i Rade Radić, četnički komandant koji je izravno odgovoran za smrt Mladena Stojanovića i koji je kao vjerni suradnik njemačke okupacijske vojske i NDH-zije streljan nakon rata.
Iz egzila u Rusiji Mirjana Marković obratila se javnosti u dvotomnim memoarima na 1000 strana u kojima je ponudila njenu istinu. Žrtve i zločinci mijenjaju uloge, kaže književnik Filip David.
Oni danas pišu i govore da su bili žrtve, a mi koji smo se suprotstavljali jednoj zločinačkoj politici, po toj izvrnutoj logici, krivi smo za sve.
Mladi iranski pisci disidenti posjeti su Tuzli i Sarajevu.
Zbog pisanja nekorektnih tekstova, prevođenja zabranjenih štiva i društvenog aktivizma, Elham Malekpur je 2013. prognana iz rodnog Irana. Sada živi u Holandiji.
Pokušavamo prevazići granice, geografske i jezičke. A riječ je o izuzetno teškoj situaciji jer je boravak u egzilu težak samo od sebe.
Poslušajte kako je čuvena benzinska pumpa Dayton u Beogradu srušena. Biće zamijenjena novim objektom, a poneki Beograđani predlažu i da se američko ime zamijeni ruskim.
Može se zvati Putin.
Putinka, ne ide.
Vjerovatno Krim, pošto propagiraju to srpsko-rusko prijateljstvo.
Nešto romantično, Ana Karenjina, nešto tako lepo.
Ostanite sa nama, slijedi najavljeno u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana ove subote otvaramo dnevnikom koji je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio teoretičar kulture, publicist i filozof Boris Buden iz Berlina.
Subota 26. rujna. Na graničnom prijelazu iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, pored mosta preko Save s bosanske strane, stoji veliki plavi pano s natpisom Dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu. Prvo na ćirilici, potom na latinici i napokon na engleskom. Ispod te dobrodošlice stoji, također u 3 verzije, Gradiška. Međutim, kad se bolje pogleda ispod plave boje, još uvijek se jasno nazire u međuvremenu izbrisan pridjev Bosanska. Ulaziš dakle u državu koja se već u dobrodošlici stidi svoga imena. Što više, otvoreno ga negira. Ali između nas, država u koju smo ušli nije ni bila Bosna i Hercegovina, nego takozvana Republika Srpska, stvorena iz 2 razloga. Kao kvazi državni provizori koji premošćuje ponor između nacionalističkog ideala Velike Srbije i smiješno tragičnog debakla tog ideala u stvarnosti postjugoslavenskih, odnosno globalnih odnosa moći. To je daj šta daš luzera koji se još uvijek nada da će sljedeći put napokon trefiti svoj historijski jackpot. Nedjelja 27. rujna. Srđan je u Ljubljani magistrirao na temi promjene imena ulica i trgova u Banja Luci u vrijeme i nakon rata 90-ih. Središnja ulica u gradu koja se nekad zvala Maršala Tita danas je ulica kralja Petra I. Karađorđevića. Na nju se nastavlja ulica Mladena Stojanovića. Potonji je bio legendarni partizanski komandant s Kozare, predratni komunist, liječnik s bečkom diplomom i narodni heroj. Svojedobno je njegovim imenom nazvana jedna bolnica u Zagrebu. Danas pak u Banja Luci ulicu ima i Rade Radić, četnički komandant koji je izravno odgovoran za smrt Mladena Stojanovića i koji je kao vjerni suradnik njemačke okupacijske vojske i NDH-zije streljan nakon rata. U Banja Luci je, čini se, Tuđmanova ideologija nacionalnog pomirenja, njegova morbidna vizija pomiješanih kostiju partizana i Hitlerovih kolaboracionista realizirana konzekventnije nego u Vrhovnikovoj domovini. To pomirenje, međutim, također je imalo svoju cijenu. Srđanov otac, koji u vrijeme izbijanja rata u Bosni 92. bio policajac u tom gradu, otvoreno se suprotstavio zločincima. Završio je slično kao Rajhl Kir u Hrvatskoj. Bratstvo i jedinstvo je ipak preživjelo, makar u zločinu. Ponedjeljak 28. rujna. Prolazimo autocestom pored Kutine. Jelena, aktivistica iz Zagreba, koja je zadnjih dana aktivno sudjelovala u dočeku i zbrinjavanju izbjeglica, kaže: "Ovo je najbolji grad u Hrvatskoj." "Otkud to?" pitao sam je, donekle poznavajući Kutinu zbog jednog dijela familije koja živi ondje. "Nigdje u Hrvatskoj," uvjerava me Jelena, "izbjeglice nisu prihvaćene tako dobro kao u Kutini. Ne samo kad je riječ o dobrodošlici, nego i u smislu organizacije, broja i koordiniranosti volontera koji su uključeni u rad s njima. Još uvijek mi nije jasno. Nije Kutina Berlin, multikulturna metropola u kojoj je rijetko koga srećeš doista i rođen u tom gradu i u kojem ćeš zadnjih godina na ulici prije čuti engleski nego njemački. Nije li Kutina tipični mali provincijski hrvatski gradić nacionalistima na vlasti u kojem prije možeš očekivati ksenofobiju ili barem strah od tolikog broja stranaca? Ne, u Kutini, kaže Jelena, stvar su uzeli u ruke jaki sindikati Petrokemije. Oni su ti koji su tako dobro prihvatili izbjeglice i azilante. Poučak je jednostavan. Solidarnost nije stvar ovog ili onog osjećaja, ove ili one kulture, nego prije svega klasne infrastrukture. Utorak 29. rujna. Danas, u vrijeme apsolutne ideološke hegemonije neoliberalizma, marksizam je, čini se, izgubio svaki utjecaj. Pretvorio se u konglomerat, u realnosti potpuno beskorisnog znanja koje zanima samo još historičare ideologija. Pogrešno. Guardian donosi veliki članak o britanskom časopisu Marxism Today ili Marksizam danas. Taj časopis Komunističke partije Velike Britanije doduše ne postoji od 1991. ali je ono što je u njemu objavljeno do tada, naročito 80-ih, kako tvrdi Guardian, zaslužuje karakter vizionarskog. Pod imenom Marksizam danas, koji, kako piše autor članka, zvuči komično staromodno, danas, anticipirana je na neobično precizan način budućnost u kojoj živimo. Realnost suvremenog kapitalizma utemeljenog na malim proizvodnim jedinicama, franchisingu, outsourcingu, samozapošljavanju, sve upregnuto u uzde globalnih kompanija i korporacija. Realnost koju su autori tog časopisa nazvali postfortizam. Srijeda 30. rujna. Jedan od internacionalnih aktivista koji pomažu prihvatu izbjeglica u Botovu u Hrvatskoj sažeo je svoje iskustvo u jednom članku čija poruka nedvosmislena. Vlade manjih država jugoistočne i centralne Europe, od Grčke, Makedonije, Srbije do Hrvatske, Slovenije i Mađarske, prisiljene su zadnjih tjedana preuzeti ulogu krijumčara ljudi. On opisuje kako to izgleda u realnosti gdje hrvatska policija, zajedno s drugim državnim institucijama, kao što su one lokalne uprave, odnosno Crvenog križa, organizirano sprovodi i transportira izbjeglice do mađarske granice, gdje ih s druge strane dočekuju mađarski vojnici koji otvaraju prolaz u bodljikavoj žici, ukrcavaju ih na vlakove i šalju dalje za Austriju i Njemačku. Poanta je u tome da izbjeglice, dok god ne ulaze na službenom prijelazu, imaju status ilegalaca. To znači da ih kao takve država ne mora registrirati. Drugim riječima, državi se isplati da ih krijumčari. Tako su se, piše autor, aktivističke organizacije pripremljene na politički rad, odnosno na sudjelovanje u ilegalnom krijumčarenju ljudi, jednostavno pretvorile u humanitarne organizacije koje u tišini dragovoljno pomažu državama u toj ilegalnoj aktivnosti. No najvažniji zaključak je ovaj. Tu promjenu u ponašanju države izborile su izbjeglice same, svojom masovnošću, upornošću, borbom, čime su ostvarili ogroman utjecaj na javnost. Njihova je to zasluga, a ne zasluga Europe koja je naglo uvidjela realnost u kojoj živi. Četvrtak 1. listopada. Ulazak Rusije u rat u Siriji potpuno zbunio komentatore na zapadu. Jedni osuđuju Rusiju predviđajući još veću eskalaciju sukoba i tvrdeći da Rusi samo dolijevaju ulje na vatru. Drugi pak, kao Guardianov komentator Simon Jenkins, tvrdi da je Putin u pravu i da svako pametan shvaća da je jedini put k rješenju krize, ako ne i beskonačnog klanja, da taj jedini put vodi kroz suradnju s postojećim režimom Bašara al-Asada i njegovih libanonskih, odnosno iranskih saveznika. Konfuzija je dakle potpuna, Ali ono što upada u oči je da nitko, baš nitko od spomenutih komentatora preko vlada i političara zainteresiranih, odnosno sukob aktivno uključenih zemalja, od Sjedinjenih Američkih Država preko Britanije, Francuske, Rusije, do Saudijske Arabije i Irana, pa sve do takozvane međunarodne javnosti, nitko nema nikakvu viziju jedne aktivne transnacionalne politike mira koja bi se principijelno suprotstavile današnjim ratovima, kako onima koji, kao u Palestini, ne prestaju već desetljećima, tako i onim novima koje su izazvale zapadne vojne intervencije, odnosno proturječja globalnog postkolonijalnog sistema koja se također desetljećima politički ignoriraju. Lenin je svojedobno u krvoproliću Prvog svjetskog rata vidio interes vladajućih klasa tadašnjeg krizom zahvaćenog kapitalizma. Nije li danas ponovo došlo vrijeme da u ratovima koje smo doživjeli na ovim našim prostorima i koji su se sličnom logikom nastavili uzduž evropskih granica od Libije preko Iraka i Sirije do Ukrajine, također vidimo izraz krize neoliberalnog kapitalizma i napokon shvatimo da ih nećemo moći zaustaviti bez radikalnog suočavanja s tom krizom i sistemom koji ju proizvodi.
Bio je to Dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisao teoretičar kulture i publicist Boris Buden. Od danas do idućeg petka dnevničke stranice će za Radio Slobodna Evropa voditi Nebojša Čerhanov, pjesnik iz Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mirjana Marković, supruga bivšeg predsjednika Srbije i haškog optuženika Slobodana Miloševića, koja je učestvovala u kreiranju i provođenju ratne politike Srbije u 90. predsjednica ozloglašene partije JUL, pojavila se u Srbiji poslije više od 15 godina ćutanja da ispriča kako je to bilo, ali ne pred sudom od kojeg je pobjegla u Rusiju. Ona se pojavljuje s porukom sa naslovnih strana korica svojih dvotomnih memoara na 1000 stranica, naslovljenih Bilo je to ovako, koji će se prodavati na kioscima širom Srbije u aranžmanu izdavačke kuće Lista novosti. Osvrt Branke Mihajlović.
U medijima su se već pojavili citati za šećerene priče o večnoj ljubavi Slobe i Mire, u prepoznatljivom stilu nekadašnje prve dame sa cvetom u kosi, za koju bračnom paru Milošević, nekada bliski ljudi, kažu da stoji iza najokrutnijih odluka u 90. uključujući i naručena politička ubistva. Uz zašećerene priče najavljuju se i one otrovnije o bivšim partijskim i drugim drugovima i političkim protivnicima. Najiskrenaviji je onaj o pokojnom premijeru Zoranu Đinđiću, toliko se za sada zna. Izdavač Tiražne novosti, reklamirajući knjigu, autorku naziva izgnanicom iz Srbije, mada svi znaju da je ona glavom bez obzira pobjegla u Moskvu kada je vidjela da su 90. došla na naplatu. Dejan Ilić iz fabrike knjiga pojavljivanje memoara razume kao još jedan dokaz da režim u Srbiji na unutrašnjem planu uspostavlja kontinuitet sa 90.
Sama po sebi ta knjiga mene zaista nimalo ne zanima da je objavio neki izdavač koji se nada da će nešto zaraditi od te knjige, to ne bih vidio nikakav problem u tome. Žao bi mi bilo što ljudi računaju da nešto mogu da zarade sa tom vrstom literature u ovoj zemlji i dalje, ali prosto šta sad da radimo. Ali ovo je problem, je prosto ko objavljuje tu knjigu, ja zaista za novosti mislim da su oni režimsko glasilo i onda za objavljivanje knjige Mirjane Marković, ja verujem da je to deo jedne politike koju ovaj režim vodi.
Književnik Filip David također pojavljivanje ove knjige stavlja u aktuelni društveni kontekst u kome se odgovornost za ratove, pljačke, političke likvidacije u 90. pa i kasnije relativizuje.
Knjiga Mire Marković dolazi na plodno tle jer smo duboko potonuli u 90. Po svemu sudeći, ono će samo upotpuniti ovu jadnu situaciju u kojoj se nalazi.
Kakvu vrednost ova vrsta memoarske literature ima za istoričare koji će jednog dana sa potrebnom distancom analizirati period raspada jedne zemlje u okrutnim ratovima o kojima danas ima toliko istina koliko i sukobljenih strana. Zagrebački istoričar mlađe generacije Hrvoje Klasić.
Svaka vrsta memoarske građe je zanimljiva i korisna za sebe, ali naglašavam, dakle, to je ipak memoarska građa. Imali smo, dakle, primjeri, dakle, memoara Alberta Špera, Hitlera, dakle Hitlerovog arhitekta, visokog funkcionera Trećeg Rajha, koji dakle su isto s jedne strane su izazvali pomalo sablazan, a s druge strane su bili vrlo, vrlo vrijedan izbor, jer su govorili ipak o nekim stvarima iznutra. U tom kontekstu mislim da i memoari Mire Marković su svakako jedno vjerojatno zanimljivo štivo, koje svaki povjesničar ili svako ko će uzeti, da to uvijek treba uzeti sa jednim ipak odmakom. Niko sigurno ne može o povijesti Srbije u vrijeme režima Slobodana Miloševića učiti iz knjige Mire Marković.
Nije problem u tržištu koje nudi najrazličitije poglede na nedavnu prošlost, pa i aktere od kojih se mnogi najčešće nakon što osluže svoje haške kazne za ratne zločine vrate i bacaju na pisanje knjige o svojoj nevinosti. Problem je u atmosferi u društvu u kome ni 15 godina nakon ratova nema kritičnog promišljanja. Naprotiv, oni koji su vodili ratove, pisali poternice za nepodobne, ne trovali Srbiju huškajući na međunacionalne sukobe, danas se pojavljuju kao relevantni akteri i tumači aktuelnih i prošlih zbivanja, a kada ih neko na prošlost podsjeti, odmahnu rukom kako bi oterali te dosadne bubice. Hrvoje Klasić.
Mislim da je na povjesničarima u Srbiji, ali ne samo povjesničari, nego i na medijima, velika, velika odgovornost. Međutim, pogledajte dakle situaciju u Srbiji, vi imate problem dakle da se mediji i politolozi, povjesničari u principu u većini ne suočavaju ni sa srpskom sadašnjošću, a kamoli sa srpskom prošlošću. To je problem koji je puno veći od memoara Mire Marković.
Dejan Ilić smatra da je objavljivanje memoara Mirjane Marković uvod u novi talas rehabilitacije nakon saradnika okupatora iz Drugog svjetskog rata, sada i aktera iz 90-ih.
Onda bismo mogli da vidimo i objavljivanje knjige Mirjane Marković kao recimo prvi korak, makar u tom nekom javnom rehabilitovanju, ako ne institucionalnom, jeli jedna od ključnih osoba, ključnih aktera politike iz 90.
Žrtve i zločinci menjaju ulogu, kaže Filip David.
Oni danas pišu i govore da su bili žrtve, a mi koji smo se suprotstavljali jednoj zločinačkoj politici, po toj izvrnutoj logici, krivi smo za sve.
Nekad najmoćnija žena na Balkanu od 2003. godine zajedno sa sinom Markom živi u Rusiji. Mnogi smatraju da je čista ironija ono zašto su je tražili domaći sudovi. Nezakonita dodjela stana dadilji unuka, učešće u švercu cigareta zajedno sa sinom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sarajevo i Tuzla domaćini su radionica o temi proizvodnja novog otpora u društvenim i umjetničkim praksama. Uvodničari iranski umjetnici Elham Melekpur, Mariam Sheikh i Babak Selim Zadeh. Oni su zbog svog pisanja i aktivizma prognani iz matične zemlje. Nastavljaju sa bitkom, ali u egzilu. Sa kakvim barijerama se susreću umjetnici u Iranu, koji svojim radom otvoreno kritikuju vladajući režim, poslušajte u priči našeg Zvijezdana Živkovića.
Zbog pisanja, nekorektnih tekstova, prevođenja, zabranjenih štiva i društvenog aktivizma, Elham Melekpur je 2013. prognana iz rodnog Irana. Sada živi u Holandiji.
Pokušavamo prevazići granice, geografske i jezičke. A riječ je o izuzetno teškoj situaciji jer je boravak u egzilu težak samo od sebe. A budući da propitujemo dešavanja u Iranu i to nam dodatno otežava rad, ali trudimo se nastaviti dalje.
Ipak, život u izgnanstvu, koliko god paradoksalno zvuči, omogućio je Elham i ljudima poput nje veću umjetničku slobodu.
Knjige koje sam uspjela objaviti u egzilu ne bih mogla objaviti u Iranu. Konkretno, prevodila sam i objavljivala poeziju osoba kvir orijentacije. U Iranu bi objavljivanje takve poezije predstavljalo problem.
Elham Melekpur ističe da pisac u Iranu, ukoliko ima drugačije stavove od onih koje zastupa vlast, može postupiti samo na dva načina.
Ili ćete pisati hermetički zatvorene i teško razumljive tekstove kako biste pobijedili sve te cenzorske prepreke, ili se možete pomiriti sa činjenicom da ukoliko pišete otvoreno, vaša djela neće biti javno objavljena, već vam ostaju na raspolaganju razni underground izdavači, internetski portali i slično. Dakle, u Iranu književnik ima velika ograničenja, a takvu situaciju smo izbjegli odlaskom iz zemlje.
Uslijed stalnih privođenja zbog svog načina pisanja i aktivizma u Iranu, Babak Salimzadeh odlučio je napustiti matičnu zemlju. Prije 2 godine otišao je u Tursku, a potom u Švedsku, koja je njegova trenutna adresa.
Rijetko sam djelovao samostalno kao umjetnik, već u okviru različitih grupacija, ali u saradnji sa različitim pokretima, počevši od studentskog pokreta žena do queer pokreta. U okviru tih, nazovimo, underground organizacija, ljudi se međusobno druže i njihovo stvaralaštvo utiče na druge. Činjenica je da je vodeća politika uvijek jača, te da su oni stalni normativi toliko jaki da ih je teško prebroditi u kratkom vremenu, naročito umjetnošću.
Podvojenost medijske sfere jedan je od ključnih problema iranskog društva, kaže Mariam Sheikh. Ona je podrškom međunarodnog PEN-a dobila priliku da napusti Iran. Zaputila se u Švedsku. Dvogodišnji program pomoći polako ističe, a njen status još uvijek nije riješen.
U Iranu imamo medije koji poput BBC-a na perzijskom jeziku i drugi pružaju jednu sliku Irana koja je poprilično negativna i koja ne odgovara istini. S druge strane imamo državne medije koji pružaju jednu ideologizovanu pa i islamiziranu sliku društva koja također ne odgovara istini. Bez obzira na medijsku sliku, mi umjetnici nastavljamo sa otporom i da radom ukazujemo na probleme kakvi doista jesu.
Namjera dolaska iranskih umjetnika u Bosnu i Hercegovinu je napraviti spoj ovih zemalja koje dijele nešto zajedničko. Teoretičar književnosti i psihoanalize iz Tuzle, Damir Arsenijević.
Zato što se Iran obično predstavlja i u svijetu i kod nas kao neka vrsta crne rupe, kao nešto što je potpuno represivno, kao nešto gdje se ništa ne dešava, baš kao što se Bosna predstavlja u svijetu. Situacija je potpuno obrnuta, mi imamo ljude koji misle jako aktivistički, jako angažovano i njihova umjetnost je vrhunska i ovo je pokušaj da se napravi razmjena između Irana i Bosne i Hercegovine na jednim drugačijim osnovama.
Sinoćnje gostovanje iranskih umjetnika u Sarajevo i večerašnje u Tuzli omogućili su PEN International, PEN Bosne i Hercegovine, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, te Međunarodna galerija portreta Tuzla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Šestogodišnje nastojanje zemalja regije da se stećci uvrste na listu svjetske baštine UNESCO-a već početkom naredne godine moglo bi biti uspješno okončano. Tada se naime očekuje izvještaj međunarodnih stručnjaka za spomenike ICOMOS koji su upravo obišli svih 30 nominiranih nekropola. O fascinantnom svijetu stećaka govori film reditelja Gorana Dujakovića iz Banja Luke pod nazivom Davno sam ti lego koji u oktobru ima premijeru. Pripremila Gordana Sandić-Rihasanović.
Stručnjaci Međunarodnog vijeća za spomenike i spomeničke cjeline ICOMOS upravo su završili 2-sedmičnu posjetu tokom koje su obišli svih 30 nominiranih nekropola sa stećcima, 22 u Bosni i Hercegovini, po 3 u Srbiji i Crnoj Gori i 2 u Hrvatskoj. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Dubravko Lovrenović kaže.
Mi još uvijek nemamo da kako zvanični izvještaj stručnjaka ICOMOS-a koji će biti poznat u februaru sljedeće godine, ali na osnovi komentara, na osnovi sastanaka koji smo s njima održali, mislim da se možemo nadati svemu najboljim kada je u pitanju uvrštenje stećaka na listu svjetske baštine. Ono što su oni primijetili na terenu ne radi se ni o kakvim velikim sugestijama ni primjedbama, ali generalno u svim zemljama radi se o tome da neke zaštitne zone oko nekih nekropola treba smanjiti, a druge treba povećati.
O ljepoti stećaka govori i film pod nazivom Davno sam ti lego kao dio natpisa sa jednog od nadgrobnih spomenika. Osnovna karakteristika prema riječima reditelja i scenariste filma Gorana Dujakovića je to što se on ne bavi pukom faktografijom.
Film se u stvari bavi simboličkim svijetom stečaka. Neće biti nikakvih faktografskih podatak tipa ova lokacija ovdje, ova onda i tako dalje. Znači ništa ne postoji od toga. Film je samo kombinacija žive slike, odnosno snimljenih stečaka sa simbolima, animacija, jer ćemo stvar preko animacije stvar da objašnjamo pojedine segmente o stvari života srednjovjekovnog stanovnika. I s druge strane epitafi. Mene je najviše interesuje taj simbolički svijet. Ta umjetnost koja je dosta rudimentna, ali s druge strane je vrlo poetična, je meni bila vrlo privlačna.
Stečci su izuzetno vrijedna istorijska, umjetnička i duhovna baština na prostoru bivše Jugoslavije, jedinstvena u Europi. Iako su ovi kameni blokovi svjedoci prošlosti, njihove poruke nose sve vremenske vrijednosti.
To će postojati u filmu, negdje otprilike u završnici filma, ali evo ne sad da odajem. Upravo i sam naziv filma, davno sam ti legao to direktno obraćanje, oni stalno se direktno obraćaju nama, nekako da uspostavimo sa jednim davnim svijetom. Vidjet ćemo da ta smrt je u stvar nekako konstanta u stvar ovih područja i stalno nekako se krećemo s tom nekom krugu stvari, zatvorenom krugu smrti.
Film je snimljen u okviru projekta Dijalog za budućnost koji se finansira sredstvima Ujedinjenih nacija, te je i to svojevrsna simbolika, veza spomenika iz srednjeg vijeka sa modernim dobom.
Film koji zajedno sprovode UNESCO, UNICEF, UNDP u partnerstvu sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Sama činjenica da je tu UNESCO uključen sve to pokazuje u stvar koliko se pridaje značaj u stvari stečcima, a čini mi se da sa naše strane ta umjetnost u stvari još uvijek nije dovoljno valorizovana niti dovoljno poznata.
Konačno će stečci dobiti međunarodnu valorizaciju stavljanjem na listu najznačajnijih spomenika kulture svijeta, o čemu se potvrda očekuje početkom 2016. Podsjećanja radi, prije 6 godina 4 zemlje regije krenule su u značajan i nimalo jednostavan posao nominacije srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika na spisak kulturne baštine svijeta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Benzinska pumpa Dayton, nekadašnji simbol Savezne Republike Jugoslavije, otišao je u istoriju. Ovih dana, kao i istoimeni mirovni sporazum, trebala je napuniti 2 decenije. Srušena je uoči godišnjice, a Beograđani se pitaju da li će novi objekat na istom mjestu umjesto američkog nositi rusko ime. Zašto? Poslušajte od Zorana Glavonjića.
Na telefon Daytona na jednoj od najužarenijih linija u državi 90-ih danas se niko ne javlja. Na mjestu gdje se donedavno nalazila čuvena benzinska stanica, sada su građevinske mašine i užurbani radnici.
Ja kad sam prošao pre neki dan, bukvalno mi je došlo da započne. To su sušili što je simbol naftne industrije Srbije, bio simbol ono završetka rata, početak nekog mira, nekog normalnog života. Bukvalno sam najljepše godine života ostavio na toj pumpi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Veljković, koji je 10 godina od prvog dana njenog otvaranja radio na Daytonki. Renovirana benzinska pumpa u bulevaru Mihajla Pupina, Jugopetrolov ponos sa službenim nazivom Novi Beograd 508, svečano je puštena u rad na dan potpisivanja Daytonskog sporazuma, zbog čega je nazvana Daytonka. Sa talasastim crvenim krovom, neobičnim rješenjem arhitekte Marija Jobsta, bila je simbol Beograda i nekadašnje države. Novobeograđani 79-godišnji Mile Ćurčić i 25-godišnji Aleksandar Bojović u prolazu pored gradilišta rekli su za naš program da im već nedostaje.
Bila je lepa pumpa, zvala se Dayton, tu smo svi točili gorivo i tako, sad su to zbrisali.
A znate šta je bilo u Daytonu?
Da, pa bilo je sve je bilo kako treba i kako valja, međutim sad nam je sve pošlo.
Žao mi je, navikli smo na nju. Ne znam, možda ima neki viši cilj, opravdan, ne znam da li opravdan, nije li, ne znam.
Zvali smo je Daytonka, sad mislim ta pumpa je tu bila, otkud ja znam za sebe.
Koga se će se tu dogodio, možda opet neka nova simbolika.
Iako se sa setom mnogi sećaju tog objekta, nastalog u vreme kada je Slobodan Milošević za međunarodnu zajednicu bio garant mira i stabilnosti na Balkanu, zapamćena je i po kilometarskim redovima za benzin. Ideja tadašnje vlasti bila je da pokaže moć i da Daytonka bude garant dobrog snabdevanja građana u vremenu nemaštine, sankcija, teškog života i siromaštva. Dok na drugim stanicama nije bilo ni kapi goriva, podsjeća pumpadžija Slobodan Veljković, na Daytonu je moralo da ima.
Bukvalno je da su htjeli bukvalno da pokažu da je završen rat, da više nismo pod sankcijama, da možemo da funkcionišemo, da imamo goriva. I ta benzinska stanica je uvijek imala benzina. Recimo mi smo prodavali na toj pumpi totalna goriva dnevno. Bukvalno je bila jedinstvena u Europi, niko nije imao takvu benzinsku stanicu, čuvena Daytonka.
Da polako odlazi u istoriju bilo je jasno pre par godina kada je novi vlasnik naftne industrije Srbije, Gazprom Njeft, njen prepoznatljiv crveni krov prefarba u plavo. U istoj boji ove ruske kompanije na tom mestu bit će nova benzinska stanica koja će u fazi modernizacije od temelja zameniti Daytonku. Da li će imati novo ime i kako će se zvati, posebno intrigira Beograđane koji za Radio Slobodna Evropa podsjećaju da je Dayton ipak u Americi, a da je Nis sada u ruskim rukama.
Može se zvati Putin, verovatno Putin, zato što je to.
Pa ne znam baš da bi, Putinka, ne ide, Moskovka, imamo hotel Moskva.
Verovatno Krim, pošto propagiraju to srpsko-rusko prijateljstvo.
Pa neće baš tako, nešto romantično, nekakva Ana Karenjina, nešto tako lepo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam tamo mnogo više zanimljivog sadržaja. Također imamo i posebnu stranicu posvećenu izbjegličkoj krizi. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.